Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Restoranda oturub siyasi söhbət eləmək artıq təhlükəli olub. İctimai siyasi həyatda fəal olan iki gənc, Emin Milli və Adnan Hacızadə restoranda söhbət edirlərmiş, qonşu masada oturan iki nəfərin bu xoşuna gəlməyib, durub onları döyüblər. Ən maraqlısı odur ki, polis döyülənləri tutub aparıb, 48 saatlıq həbs eləyib, bəs döyənlər hanı? Adnan Hacızadənin atası, politoloq Hikmət Hacızadə hesab edir ki, bununla narazılıq eləyənləri tamamilə susturmaq istəyirlər. Danışmaq da qadağandı mı? Babək Bəkir bu son hadisəni araşdırır.
Ruslan Bəşirli getdi, indi Eminlə Ərnan. Taleyimiz belə də neynək? Hər halda davam edəcək bu işi. Ola bilsin ki, hökumətin qulağı var burada eşitsin. Biz davam edəcək.
Müsavat partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə bunu polisin saxladığı Ul Cəndər hərəkətinin fəalı Adnan Hacızadənin və An Sosial Şəbəkəsinin yaradıcısı Emin Millinin müdafiəsinə həsr edilən forumda dedi. Adnan Hacızadə Hikmət Hacızadənin oğludur. Şahidlərdən Orxan Qafarlı deyir ki, iyunun 8-də 7 gənc Libanese barında oturub ictimai söhbət edirmişlər. İdmançı geyimində iki şəxs onların söhbətinə müdaxilə edərək Adnan Hacızadə ilə Emin Millini döyməyə başlayıblar. Araya girib barda sakitliyi bərpa ediblər. Adnan Hacızadənin burnu sınıb. Emin Milli isə həm başından, həm də qıçından xəsarət alıb. Sonra gənclər qərarı alıblar ki, polisə gedib hadisə ilə bağlı şikayət etsinlər. Orxan Qafarlı deyir ki, 9 saylı polis bölməsində ifadə verdikdən sonra hər iki idmançı formalı şəxs onlardan üzr istəyib.
Sadəcə biz gözlənilmədən gördük ki, o iki nəfəri apardılar arxa qapıdan və bizə məlumat verdilər ki, onlar buraxılıb. Sonra dedilər ki, Adnan Hacızadə şübhəli şəxs qismində saxlanılır. Emin müstəniqə müraciət edir ki, mən də istəyirəm qalmaq Adnandan və müstəniqin onun da saxlanılmasına razılıq verdi.
Forum iştirakçılarından Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı dedi ki, əslində saxlanan hər iki gənc vətəndaş cəmiyyətində öz fəallıqları ilə seçilirlər. Onların belə bir təxribatla üzləşmələri sırf siyasi fəaliyyətləri ilə bağlıdır.
Bunların həm həbsə alınması, o xuliqanlıq və s. bu qənimət zahidlə bağlı olan məsələnin eynidir, oxşarıdır. Bu, konkret, ictimai, siyasi fəaliyyət göstərən şəxslərə qarşı bu üsulla haqq hesab çəkmək vasitəsidir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, faktla bağlı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Üstəlik, o, bu hadisənin siyasiləşdirilməsini də düzgün saymır. Sadiq Gözəlov, idman formasında olan iki şəxsin sərbəst buraxılmasını isə belə dəyərləndirir.
Bu 5-6 nəfər haiku eləyirmişlər, söhüş söhürmüşlər, bir sözündən orada qaydanı pozurmuşlar. Bu iki nəfər də onlara irad tutub ki, bəsdirin, burada sizdən başqa adamlar da var. Yəni, siz də olsaydınız, mən də olsaydım elə eləyərdim, əgər bir vicdanı olan adam olsa. Aydındır mı? Bunun zəminində münaqişə baş verib, bunlar vurublar, onlara xəsarət yetiriblər, döyüblər. Məişət zəminində baş verən xuliqanlıq hadisəsidir.
Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin müdafiəsinə həsr edilən forumda isə Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul edildi. Müraciətdə Prezidentin insan hüquqlarının qorunmasına görə məsuliyyət daşıdığı qeyd edilir və ondan həbs edilən gənclərin dərhal azadlığa buraxılması istənilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə dedi ki, hakimiyyət bütün istiqamətlərdə vətəndaş cəmiyyətinə hücuma keçib. Konkret bu halda isə hədəf gənc fəallar seçilib.
Biz öz övladlarımızla bir yerdəyik və övladlarımıza dəyən hər bir zərbəni biz də qarşılamağa hazırıq.
Forumda ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri və Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Pierre Stankner iştirak edirdi. ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Dimitri Tarakovski dedi ki, bu hadisə ədalətli şəkildə araşdırılmalı və əsl təqsirkarlar cəzalandırılmalıdır.
Biz bu hadisədən çox təəssüflənirik. Bu, Azərbaycanın təhcə üzərinə götürdüyü demokratik prinsiplərə yox, həm də adi insan hüquqlarına ziddir. Zərər çəkiblər, ancaq onlara ilkin tibbi yardım göstərilməyib.
Almaniyanın Azərbaycandakı səfri Per Stankna isə dedi ki, iyunun 10-u onun təmsil etdiyi ölkənin ambudsmanı Azərbaycana gəlməlidir. Emin Milli isə bu səfər ərzində ambudsmanın tərcüməsi olmalıdır. Cənab Stankna belə bir ümid dilə gətirdi ki, gənclər tezliklə azadlığa buraxılıb öz işlərinə qayıdacaqlar.
Qarabağ məsələsinin həllində erməni tərəfinin həmişə bir arqumenti olub ki, Azərbaycanda onların haqlarının qorunacağına təminat yoxdur. İndi Azərbaycan öz fəal gəncləri ilə belə rəftar eləyəndə qıraqdan baxan nə düşünəcək? Qarabağ məsələsinə keçirik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Minsk qrupunun regionda səfərdə olan həmsədirlərinin Yerevan səfərində bir sıra bəyanatlar verilib. Fransalı həmsədir Bernard Fassiye deyib ki, Qarabağ sülh prosesində yeni səhifə açılıb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə təklif edib ki, sülh prosesinə Dağlıq Qarabağ erməniləri də qoşulsun. Maraqlıdır ki, həmsədirlər Xankəndinə getməyiblər. Buna hava şəraiti ilə izah eləyiblər. Erməni tərəf isə deyir ki, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda hava yaxşıdır. Minsk qrupu həmsədirləri yəqin ki, Yerevandan Xankəndinə getməklə Bakını qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Ancaq Yerevanda Rusiyalı həmsədir Mezlyakov deyib ki, snayper məsələsində Azərbaycanla Ermənistan razılığa gələ bilmirlər. Erməni mənbələrinin dediyinə görə Fasiye də Mezlyakov da deyiblər ki, snayper məsələsində razılığa gəlməyən Azərbaycandır. Əvvəlcə snayper məsələsini araşdıraq, bu nə qədər əhəmiyyətli məsələdir ki, ondan qat-qat vacib məsələlərdə razılığa gəlinir, bunda gəlinə bilmir. Onu da xatırladaq ki, vaxtilə məhz snayperlərin olmaması Azərbaycan ordusunun ən böyük problemi idi. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi məsələsində Azərbaycan və Ermənistan arasında razılığa gəlmək mümkün olmayıb. Ermənistan agentliklərinin məlumatlarına görə bu fikirləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Yerevanda deyiblər. Bəzi agentliklərin Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzlyakovdan gətirdiyi stata görə məsələyə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ razılaşıb. Bakı isə yox. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Poloxova görə snayperlərin geri çəkilməsi ilə bağlı çağırış hər iki tərəf edilib, amma Azərbaycanın bu məsələni dəstəkləməməsi məlumatı hardan yaranıb bunu araşdırmaq lazımdır.
Lazım olan halda həmsədirlər özləri bəyanat formasında həyata keçirdirlər, yaxud birgə bəyanat çıxış edirlər. Hal-hazırda bu yalnız Canan Mirzlyakovun fikridirsə də, bunu biz onun özü ilə dəqiqləşdirərik və o ilə müəyyənləşdirəndən sonra məsələnin sözsüz öz rəsmi mövqeyimizi bildirir. Ancaq hazırda Ermənistan mətbuatına istinadən belə bir həssas məsələlərdə
Müdafiə Nazirliyində isə hesab edirlər ki, snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi məsələsində yekdil bir qərar fikir olmalıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev hesab edir ki, yalnız bundan sonra konkret fikir söyləmək mümkündür.
Bu məsələ ilə bağlı elədir ki, gərək yekdil bir fikir olsun, bir qərar olsun ondan sonra. Yəni bu məsələ ətrafında fərqlərlə danışmaq istəməzdim mən. Tam mahiyyət açıqlansın, ondan sonra bu barədə biz rəsmi mövqe bildirək.
Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümənəli isə hesab edir ki, snayperlər məsələsində Azərbaycanı bu razılaşmadan imtina eləməkdə bir tərəfli ittiham eləmək yersizdir. Onun sözlərinə görə burada hər iki tərəfin məsuliyyətindən söhbət getməlidir. Cəsur Sümənəli deyir ki, təkcə 2009-cu ildə Azərbaycan silahlı qüvvələri 35-dən artıq əsgərini itiribsə, onun ən azı 10 nəfəri qarşı tərəfdən snayperlə vurulub.
Təxminən hər il ərzində 20-30-40 nəfər erməni snayperi açdığı güllədən dünyasını dəyişir. Ermənilər də yəni bu snayper amilindən çox güclü istifadə edirlər.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərova görə isə əslində həmsədirlər canlı qüvvə arasında tikilərin azalmasını və ya danışıqlar ərəfəsində atəşkəsin pozulmaması baxımından belə bir fikir səsləndirirlər. Ekspert deyir ki, indiki halda iki ordu bütün silah növləri ilə üz-üzə səngərdə durduğu halda onların içərisindən snayperləri geri çəkmək mümkün görünmür. Üzeyir Cəfərova görə əslində döyüş vaxtından fərqli olaraq snayperlər atəşkəs dövründə daha çox istifadə olunur. Hərbi ekspert hesab edir ki, atəşkəs dövründə başqa silah növləri ilə hərəkət etmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da o hesab edilir ki, heç bir sülh sazişi olmadan təxminən 600 metrdən 1500 metrə qədər məsafəyə nəzarət eləmək imkanı yaradan snayperləri indiki halda cəbhə xəttindən geri çəkmək inandırıcı görünmür. Vaxtilə Azərbaycan rayonlarının bir-birinin ardınca qısa zamanda işğal olunmasının bir səbəbini də həmin vaxtlar Azərbaycan ordusunda snayper silahlarının azlığı ilə əlaqələndirirlər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov indiki məqamda inanmır ki, Azərbaycan ön cəbhədən snayperləri geri çəksin. Hətta qarşı tərəfin də belə bir addım atacağını da absurd sayır.
Sutkanın istənilən vaxtı snayperlər belə deyə də əllərində olan silahda və optik görmə cihazları vasitəsilə düşmənə xətər yetirirlər. Onun canlı qüvvəsinə, yəni silahlı əskərindən tutmuş zabitinə kimi.
Üzeyir Cəfərova görə qoşunların müdafiə və hücum mövqeyində olduğu zaman snayperlər mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Ekspert deyir ki, qoşunların ştat strukturunda avtomatçı, pulemyotçu ilə yanaşı kəskin nişancaçı, yəni snayperlər də var. Elə bu səbəbdən də o hansısa təkliflə cəbhə xəttində dayanan ordunun ştat strukturundan snayperlərin çıxarılmasını mümkün saymır.
Reportaja bir ki, onu əlavə eləyək ki, Ermənistanın müxtəlif informasiya mənbələrinin dediyinə görə Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Fasiye, Rusiyalı həmsədri Mirzlyakov mətbuat konfransında deyiblər ki, snayper məsələsində Azərbaycan razılığa gəlmir. Bəs gözlənilən sülh sazişi doğrudan da imzalansa, bərpa işləri necə gedəcək? Vaxtilə hökumətin, Azərbaycan hökumətinin belə bir planı vardı. İndiki şəraitə bu plan uyğunlaşdırılırmı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bir müddət əvvəl qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov demişdi ki, Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin yerlərinə qaytarılması üçün bərpa və repatriasiya proqramı təxminən 62 milyard dollar tələb edir. Onu da əlavə eləmişdi ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq maliyyə strukturları, BMT agentlikləri, beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatlarla birgə hazırladığı proqramın həyata keçirilməsi üzrə məbləğ hələ dəqiqləşdirilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, hazırda komitədə qayıdış proqramı hazırlansa da İşğal altında olan rayonların qaytarılandan sonra bərpası üçün lazım olan məbləğ haqda nəsə demək mümkün deyil. Çünki belə qiymətləndirilmə aparılmır.
Kim variant ümumi dəymiş deyən müəyyənləşir. Dəyən 60-70 milyard dollar həcmində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində o vaxtki qiymətlərlə ziyan dəyir. İndiki şəraitdə o qiymətləndirilmə aparılmır. Yəni, bundan bağlı konkret bir məsələ yoxdur. Hamısı planlaşdırılır, qayıdış proqramı hazırlanır. Ancaq o qiymətlər, nələr, yəni bunlar hələ konkret deyil. Yəni, ona vaxt start veriləcəkdir ki, inşallah torpaqlar işğaldan azad olandan sonra artıq o məsələlər haqqında konkret mülahizələr, konkret fikirlər demək olar.
Ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyin direktoru Əli Məmmədov da deyir ki, onlarda da konkret rəqəm və plan yoxdur. O deyir ki, rəhbərlik elədiyi agentlik yalnız işğaldan azad olunan torpaqlarda işləyir.
Proqramları artıq işğaldan azad olmuş ərazilərdə qurtarmış. Gələcək gözləyir indi, nə vaxt ərazi azad olsa, biz onda proqram işləyəcəyik. İşğal altında olan ərazi hələ azad olmalıdır ki, orada bərpa işləri. Biz gedib orada monitoring aparmalıyıq, ərazini yoxlamalıyıq, nə dağılıb, nə qalıb. Biz icraçı təşkilat. Bütün o işlərlə bizə aid olan, bizə aid olmayan işlər qaçınqon məşğul olur beynəlxalq təşkilatları cəlb eləməklə.
İqtisadçılar isə deyirlər ki, bu hesablamaları aparmaq üçün Azərbaycan məlumatlı beynəlxalq ekspertlərlə işləməlidir. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Talıblı bildirir ki, ilk növbədə həmin ərazilərdəki infrastruktur, onların əvvəlki və indiki vəziyyəti öyrənilməlidir.
Hesablamalarda nəzərə alınmalıdır ki, işğal altında olan rayonlardakı əvvəlki istehsal sənaye infrastrukturu hansı vəziyyətdədir və bundan sonra onların normal vəziyyətə gətirilməsi üçün hansı məbləğ lazımdır. Biz indi faktik olaraq həmin bölgələrdə hansısa konkret olaraq istehsal sənaye inşaatı ilə bağlı hansı investisiya yatırımları vardır, onlarda hansı bir iqtisadi artım var, orada hansı bazarlara çıxış var, yox. Bunlar haqqında məlumatımız ya yoxdur, yaxud da ki, aşağı səviyyədə.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, orada yaşayacaq insanların sosial-iqtisadi tərəqqiyə çıxış imkanlarını yaratmaq üçün yaşayış şəraiti və minimal infrastruktur baza formalaşdırılmalıdır. Bu da xeyli vəsait tələb edir.
Və bu vəsaitdə özəl mənbələr hesabına təmin edilməsi mümkün olmayan vəsaitdir. Bu vəsait yalnız və yalnız mümkün olacaq ki, dövlətin qoyuluşları hesabına və humanitar yardımlar hesabına aparılsın. Mən hesab edəmirəm 70 milyard dollar vəsait tələb olunur ki, şahidələr və müqayisələr onu deməyə əsas verir ki, mövcud infrastrukturanın bərpası, insanların məskunlaşması ilə bağlı xərclər 20 milyard ətrafında ola bilər. Amma o hesabla götürəndə hər rayon üçün təxminən 4 milyardlıq qoyuluşlar onların üçün ərazisindən və əhalisinin sayından asılı olaraq kifayət edər ki, insanların minimal şəraitlərini burada yaxşılaşdırmaq mümkün olsun.
İqtisadçılar onda deyirlər ki, prosesin özü humanitar yardımlar əsasında həyata keçirilə bilər ki, bu da dövlətin xərclərini azaldar.
Sülh prosesində fəallıq müxtəlif istiqamətlərdə aparılır, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları görüşürlər. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının görüşlərinə münasibətiniz necədir? Bizə 414 oxucumuz cavab yazıb, onların 50% hesab edir ki, bu görüşlər mənasızdır. Dəstəkləyənlər 19%, əleyhinə olanlar 25%-dir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytına. Ancaq Azərbaycanda indi bir problem də var ki, bəlkə hamını Qarabağ qədər maraqlandırır. Bu da qazın qiymətinin 2 dəfə qaldırılmasıdır. QT-lər tələb edirlər ki, qazın qiyməti aşağı salınsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qeyri-hökumət təşkilatları tələb edirlər ki, əhaliyə satılan qazın qiyməti aşağı salınsın. Onlar konkret nə təklif edirlər, bunun real yolları varmı? QT-lərin toplantısından Agü Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanın bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı və ictimaiyyət nümayəndələri birləşərək yeni alyans yaradır. Məqsəd Azərbaycanda təbii qazın qiymətinin artırılmasının iqtisadi səbəblərinin araşdırılmasıdır. İyulun 1-də əhaliyə satılan qazın 1000 kubmetrinin qiyməti 2 dəfədən çox qaldırılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsinə görə Azəri Çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan səmt qazı Azərbaycana qarşılıqsız verilir. Mehman Əliyevin sözlərinə görə, təkcə bu yataqlardan neft çıxarılan zaman hasil olan səmt qazı Azərbaycanın daxili tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Ehtiyac yoxdur ki, bugün qiyməti nəinki 100 manata, heç 50 manata da qaldırmaq. Bizdə çox böyük şübhələr var ki, dövlət neft şirkətinə keçməklə məsələnin düzəlməsi mən inanmıram. Çünki dövlət neft şirkəti biz hamımız bilirik, kifayət qədər qapalı müəssisədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğluya görə bu sektorda qapalılıq olduğu üçün əhaliyə satılan qazın maya dəyərini hesablamaq faktiki mümkün deyil. Dövlət neft şirkətinin hesabatlarında şübhəli məqamlardan biri də daşıma xərclərinin emal xərclərini üstələməsidir.
Bütün dünyada birləşmə yox ayrılma prosesləri gedir. Emal ayrı olur, hasilat ayrı olur, satış ayrı olur. Çünki bunlar bir yerdə olanda bunlar bütün əməliyyatlarını bir mərkəzdən idarə edib hamısını gizlədəcəklər. Daha bundan sonra biz işləyə bilməyəcək ki, hasilat nə qədərdir, istehlak nə qədərdir, özləri bir rəqəm verəcəklər və o rəqəm də bir mərkəzdən çıxacaq. Və bu rəqəmlərin düzgün olması, tutuşdurulması üçün bu şəbəkələr ayrılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu reformlar geri gedir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bir neçə gün öncə mətbuatı açıqlamasında bildirmişdi ki, Azərqazın Dövlət Neft Şirkətinə tabeliyi ilə bağlı qərarın icrasından sonra qazın maya dəyərinin yenidən hesablanması mümkündür. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, bu məsələ hələlik gündəmdə deyil.
Onun strukturu müəyyənləşəndən sonra, xərclərinə baxılandan sonra bu məsələlər barədə danışa bilərik. İndilikdə heç kim bu barədə heç nə danışa bilməz. Tarif şurası qərarını verib və həmin qərarla da hamımız razılaşmalıyıq.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar təbii qazın tariflərinin artırılmasından narazıdır.
Onsuz da o qiyməti ödəyə bilmədi çox adam. Çox adam da bilirsiniz, o qeyirlə qazdan onun qabağını almaq əvəzinə daha da bir şəraiyyət yaradıblar ki, insanlar indi başqa yol alırlar.
Kim prikaz verir, iki gündən sonra uca bizə xəbər verir. Bir də görürsən ki, avtobusu minirsən, ola bilər mən elə olab yeri gələndə. Eşitməmiş, deyir ki, qalxıb. Adı qalxıb, nə biləsən ki, hardan, deyir ki, çoxdan.
Hamının əhval rüyası pozulur ki, biz qazın qiyməti çox qalxır. Hələ köhnə qiymətinə ödəyə bilmirlər. İndi bu təzə qiymət dəyişikə gəlir. Mən bilirəm ki, narazılıq olacaq. Ayın axırında pullar yığılanda narazılıq 100% olmalı. Gərək bizdə qazın qiyməti qalxmasın. Ən az ona görə ki, bu bizim təbii sərvətdir. Bizdə yerli əhaliyə qaz öz qiymətinə satılmalıdır. Xarici devletlerin neyse istiyorlar satsınlar.
Yandırmalım kızım.
Ve yemeği necə pişirəcəksin?
Pişirirəm. Hayatta pişirirəm.
Ocaq qalıyırsın?
Qalıyarım da hayatta da. Neyləm alıyım?
Qazımız yoktur.
Niye yoktur ki qazımız?
Biz bir safhızda yaşayalım.
Yani sizin məhliyə qaz gəlmir.
Çekilib ancaq hələ gəlmir.
QHT-lərin və ictimaiyyət nümayəndələrinin birləşdiyi yeni alyans isə təbii qaz tariflərinin qaldırılması ilə bağlı dövlət başçısı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinə müraciət hazırlayır. Alyans üzvləri hasilat, emal, daşıma xərcləri ilə bağlı bütün məsələlərdə şəffaflığın təmin olunmasını istəyir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Wall Street Journal qəzeti demokratiya ilə bağlı maraqlı bir problem qaldırır. Yazır ki, Rusiya son vaxtlar demokratiyaya öz yozumunu verir, Amerika isə susur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Bush'un demokratiyanı irəllətmək yolunu bəziləri düzgün hesab eləmirdi. Ancaq Obamanın susmağı da düzgündümü? Məsələn, Rusiya deyir ki, İrandakı seçkiləri və ümumiyyətlə seçkiləri tənqid eləmək olmaz. Çünki seçki demokratiyadır. Bunun qabağında Amerika niyə bir söz demir? Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bu həftə Obama administrasiyası üçün əsas hadisə Rusiya ilə birgə keçirilən summit yox, nadir hadisə. Prezident Barack Obamanın sükut oldu. Daniel Henninger Wall Street Journal qəzetində demokratiyanın çöküşü başlıqlı yazısında belə deyir. Müəllif qeyd edir ki, İranda prezident seçkilərindən sonra insanlar küçələrə axışaraq ədalətli seçkilər tələb edən vaxt ABŞ həftə ərzində dayaq axtarırdı. Aydın deyildi ki, Amerika nüvə silahı düzəltmək istəyən Ayatollah rejimində ya demokratiya arayan xalqda maraqlıdır. Obama administrasiyası İran hadisələrinin ilk günlərində xüsusi bir şey demədi. Demokratiyanın tələb olunduğu həmin tərəddüd anı baha başa gələ bilərdi. Böyük səkizlik ölkələri İran hökumətinin represiyalarına münasibət bildirmək istəyəndə isə Rusiya İran barədə nə demək lazım olduğunu bilirdi. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dedi ki, heç kim seçki prosesini pisləmək istəmir, çünki bu demokratiyada sınaqdır. Daniel Henninger qeyd edir ki, 2 il əvvəl Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Wall Street Journal qəzetinin ofisinə baş çəkmişdi. Bu çox yadda qalan görüş oldu. Redaktorlar Putin hökumətini müxalifət partiyaları və liderlərinə qarşı fəaliyyətinə mətbuata nəzarət eləməsinə görə tənqid elədi. Ancaq həmin vaxt Peskov bütün iradlara sakit və arxayın gülüşlə cavab verərək dedi. Bizimki demokratiya sistemində olan fərqlərdir. Və salam. O danışmağı dayandırdı, ancaq gülüşü üzündə qalırdı. Mesaj verilmişdi. Dmitri Peskov demokratiyanı qərbdə son 300 ildə inkişaf edən siyasi pluralizmdən fərqli sistem kimi təsvir edirdi. İranın seçkilərinin quruluşu isə Rusiyanın əla əksi idi. Müəllif qeyd edir ki, Lavrov bunu bizim xeyrimizə qəbul eləmirdi. Dmitri Peskov kimi xarici işlər naziri də Amerikalı və Avropalıların onun təəccüblü bəyanatına münasibətini az düşünməmiş deyildi. Onun auditoriyası dünyanın başqa liderləri və partiyalarıdır. Daniel Henninger sual edir ki, kim deyə bilər ki, Amerika sayağı demokratiya daim hökm sürəcək və yayılacaq? Əgər BMT Baş Assambleyasının üzvləri ABŞ, Britaniya və Fransa ya da Rusiya, Venezuela və Boliviyanın demokratiyasını seçə bilsəydilər, yəqin ki, bu axırıncılar olacaqdı. Əsl demokratiya çətin məsələdir. Daniel Henninger vurğulur ki, nəyə görə Pakistan, İraq, Türkiyə, Tayvan ya da Braziliya bu təzyiqə dözməli, əgər onlar üçün Potyomkin kəndi demokratiyası məqbuldursa. Müəllif qeyd edir ki, Obamanın bu həftə Moskvada ya da Qahirədə bəlağətli çıxışı əslində müqavimət deyil. Əsl müqavimət dünya xalqlarının görə biləcəyi və tanıyacağı siyasi sarsıntını təkanı tələb edir. Wall Street Journal sonda yazır ki, ötən ay Freedom House-un açıqladığı demokratiyanın qara ili araşdırmasında Avropa Birliyinin yeni üzv dövlətlərinin bir çoxunda demokratiyanın aşındığı qeyd olunur. O cümlədən rəngli inqilablar sahibi Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda da. Latin Amerikası da həmçinin boğulan demokratiyalara doğru addımlayır. Məsələn, Amerika Dövlətləri Təşkilatının 34 dövləti yenicə Kuba diktatorluğuna qəbul eləməyə səs verib. Səs vermədən sonra Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu hadisəni alqışlayıb, sevinclə bildirildi ki, soyuq müharibə başa çatdı.
Şimali Koreya isə ballistik raketlərini sınaqdan çıxarmaqla dünyanın başını gələcək təhlükəyə qatır. Özü isə indinin özündə Amerikaya və Cənubi Koreyaya qarşı kiber hücuma keçir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ümumiyyətli gözləmək sevməyən bir insan. Kimisə mən istəmirəm, məni gözləsin. Mən də kimisə gözlədim. Bu şeylər mənim üçün elə bir qutarıbdır.
Onu hələ tapmamışam da.
Bəlkə pis axtarırsınız.
Nə?
Bəlkə saxtarırsınız.
Hiç axtarmıram da. İnsanların içində özümü çox narahat hiss edirəm. Auralar boğur məni. Komamız var bağda. Mənim üçün Antalya'sı da var. Her yer o bağdın.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun Pudepəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Nəzakət Teymurovadı. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar 5 dəqiqə sonra kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızın sonunda bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatlarda, Cənubi Koreyada kompüterlər kütləvi şəkildə sıradan çıxmağa başladı. Şübhələr var ki, bunun arxasında Şimali Koreya durur. Son illərin ən böyük kiber hücumundan İlkin Məmmədov danışacaq.
4 iyul şənbə günündən bu yana Amerikada və Cənubi Koreyada onlarla dövlət və özəl internet saytları mütəşəkkil hücuma məruz qalıb. DOS hücumu kimi tanınan bu əməliyyatlar ilk öncə Amerikada hiss olunub. Ağ Ev Dövlət Departamenti New York Birjası kimi qurumların saytları eyni anda milyonlarla kompüterdən gələn tələblə üzləşib. İyulun 7-sində isə eyni hal Cənubi Koreyada təkrarlanıb. Burada Prezidentin Müdafiə Nazirliyinin Parlamentin Mərkəzi Bank və ən populyar qəzetin saytları arasında olan 11 resurs kiber hücuma məruz qalıb. Nəticədə həmin saytların bəziləri çöküb, bəziləri isə ciddi şəkildə yavaşlayıb. Hücumun konkret hardan və kim tərəfindən başladığını müəyyənləşdirmək isə bu cür hücumlarda praktiki olaraq mümkünsüz olsa da, Cənubi Koreyanın Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri dərhal Şimali Koreya və ya onlara rəğbət bəsləyən qrupları bunda ittiham eləyib. Hücum nəticəsində dəyən ziyan da olmayıb, nə Amerikada, nə də Cənubi Koreyada. Odur ki, indi bir çoxları bunu Pxenyanın xəbərdarlığı kimi qiymətləndirirlər və yeni hücumlara hazırlaşmağa çalışırlar. Cənubi Koreya hökumətinin icra partının rəhbəri No Tae-shin. Şimali Koreya və onların tərəfdarlarının bu kiber terrorda əl olması ilə bağlı çoxlu şayələr var. Odur ki, ikinci və üçüncü kiber hücumun da baş verməsini istisna eləmirik. Ona görə də hökumət milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kiber təhlükəsizliyi tədbirlərini artırmalıdır. Amerika rəsmiləri baş verən hücumu botnet hücumu olduğunu bildirib, 2007-ci ildə Rusiya ilə siyasi gərginliyi yaşadığı vaxtda Estoniya, ötən isə Rusiya ilə 5 günlük müharibə vaxtı Gürcüstanın internet məkanında bu cür iri miqyaslı hücuma məruz qalmışdı. Hər iki hücumun Rusiyadan təşkil edildiyini açıq şəkildə bəyan edəsələr də, rəsmilərin bu cür iddialarını heç cür sübut eləmək mümkün olmamışdı. New Yorkdan kiber təhlükəsizlik eksperti Yevgeni Morozov deyir ki, bu cür hücumların hansısa dövlət tərəfindən təşkil olunduğunu sübut eləmək mümkün deyil. Çünki hücum üçün öncə virus yaradılır, o virus yeryüzündə milyonlarla kompüterə yerləşir və ancaq bir müddət sonra həmin kompüterlərin hamısından müəyyən bir hədəfə hücuma keçir. Botnet hücumlarında iştirak edən kompüterlərin istifadəçiləri heç özləri bilmirlər ki, onların kompüteri hansı hücumda iştirak edir. Botnetin əsas gücü odur ki, dünyadakı 10 milyon kompüterdən bir serverə eyni anda siqnal göndərir. Hansısa serverə çökdürmək üçün bu ən yaxşı yoldur. Kiber hücumlar belə baş verir. Düzdür, bu hansısa hakerin serverə girib müdafiəsini sındırıb, bütün informasiyanı oğurlaması kimi incə görünmür. Burada sual yaranır ki, əgər faktiki olaraq botnet hücumlarının arxasında kimin durduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, onda indi Cənubi Koreya və Amerikada nəyə görə Şimali Koreyanı ittiham edirlər? Bu ittihamları səsləndirənlər əsasən bir neçə detala istinad edir. Birincisi, çərşənbə günü Şimali Koreya nəvədi prezidenti və lideri Kim Il-sənin ölümünün 15-ci il tamam olurdu. İkincisi isə, zaman-zaman Şimali Koreya onlar haqqında saxta məlumatlar yaymaqda ittiham elədikləri cənublara qarşı yüksək texnoloji müharibə ilə hədələyirdilər. Amerikada isə kiber hücumların qeydə alındığı vaxt Şimali Koreya həm də 7 ballistik raketi sınaqdan keçirirdi. Üstəlik, bəzi ekspertlər deyirlər ki, ümumilikdə informasiya texnologiyaları sayəsində inkişaf eləməyən Şimali Koreyada dövlət son 10 illikdə kompüter savaşları texnologiyasını inkişaf elətdirmək üçün çoxlu işlər görüb. Ekspertlərin fikrincə, indi Şimali Koreyalılar botnet hücumlarını təşkil eləmək imkanına malik ola bilərlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı mayıdakı nüvə silahı sınağına görə yeni sanksiyalar tətbiq edib və BMT-nin sanksiyalar komitəsi iyulun 10-da kimi Şimali Koreyanın nüvə və ballistik raket sınağına yardım edən şirkətlərin siyahısını hazırlamalıdır. Cənubi Koreyanın Kəşfiyyat Agentlikləri indi deyirlər ki, həmin tarixə qədər növbəti kiber hücumların da ola biləcəyini ehtimal edirlər. Ancaq Estoniya və Gürcüstana qarşı Rusiyanın ittiham edildiyi və Çinlilərin də tez-tez ittiham olunduğu bəzi hücumları xatırladan şərhçilər isə deyir ki, sadalanan ölkələrdən fərqli olaraq Şimali Koreya nə kompüter texnologiyaları o qədər inkişaf edib, nə də bu cür elə də ziyanlı olmayan hücumları sifariş eləmək üçün ciddi səbəbləri və imkanları var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Nəzakət Teymurovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.